Nu, nevienu uzvaru nenāk. Tas pasaules čempionāts un pirmā spēle viņam ir, ir sevišķa, ja, jo tu vēl neesi iegājis iekšā un, un mēs visi zinām, ka it kā Francija jāvinnē, bet arī pašā laikā Frančiem arī spēcīgs sastāvs un, un bija nervozi, ja, bet es domāju, ka puiši parādi raksturies. To, ko teicu, es teicu, pateicoties mūsu raksturam, ka mēs spējām to spēles pārlaust un, un uzvarēt.
Par vairākumu varbūt vajag noraidīties, ja vairākumā nevaram gūt vārdus, bet ar vienīgo mazākumu gūstam.
Nu, nav tik slikti, zin, kā es nevērtēju, ir vārti vai nav vārti, ja, jo šoreiz mums tās izspēles bija un bija visai labi momenti, ja, kad Dzierkalmalīs divreiz izvedām uz labu pozīciju, ja, ka varēja iemest iekšā. Tā kā, pie tā mēs piestrādāsim, parādīsim tos momentus, kur mēs varam izmainīt, bet noraidīties gan nevajadzētu, jo kanādieši, kā mēs redzējām, ja, no trīs no četriem iemet vairākumā, tā kā tas būs smagi tiem, kas aizsargāsies, bet jā, tas bija lūzuma brīdis, kad, kad Dzierkals iemet mazākumā, es domāju, tas mums dev tā, tā kā papildus enerģija.
Pirms spēles bija kāds satraukums, varbūt komandā neietri?
Nu, satraukums vienmēr, mums ir debitanti, kas, kas nav bijuši pasaules čempionāti un tad izēja arēnā pats pa sev pasaules čempionāts, jā, skatītāji, paldies, liels paldies mūsu skatītājiem, ka viņi atbalstīja un tā, tā sajūta bija tā kā mājās, jā, tas arī tomēr radīja mums tādu mazliet tādu ņemto uztraukumu sajūtu nos, tā kā, bet mēs labi tikām galā, es domāju, kad priekš pirmās spēles, es domāju, mēs esam apmierināti.
Izdevās būtībā izslēgt līderus Belmāru un Treksē, Mums spēles tur bija kaut kā speciāli pret viņiem jāspēlē vai vienkārši tas tā sanāk?
Nē, nē, mēs, mums visi zina, kā mēs spēlējām, vienkārši gribas redzēt ciešu spēli un mūs aizsaga labi cīnījās vārtu priekšā, jā, tas pirmais gols, ko viņi iemet neveiksmīgi tur, nu, teiksim, pielika, jā, bet tā pozīcija pretiniekam nebija brīva, jā, ka viņš izmainīja to rips virzienu un nevar pārmest aizsargam, ka viņš ir slikti nospēlējis, jā, tā spēlē gadās. Bet, jā, tas ir mūsu, mūsu aizsardzība, kā es teicu, no aizsardzības viss sākās, jā, un ja mūsu aizsardzība ir laba, tad uzbrukumā, nu, kaut kā mēs tiksim uz priekšu.
Otrā perioda beigās pirmajos virknējumos tika samainīt vietām centra uzbrucēji, kādēļ negāja spēle vai?
Nē, man likās, ka vienkārši Prohorenko bija pārāk liels satraukums, jā, jo viņi ielikā maiņā, kur ir divi, teiksim, augstas klases spēlētāji, un tā atbildības sajūta likās, ka viņš tajā brīdī nezinu, kam atdot, vai pašam iet, vai pašam mest, jā, un tomēr ar Ravinsku un Daugo viņš jau visu mēnesi spēlē kopā, jau, jau saprats, un, un Kaspars jau visu paskaidrojas, ko un kā, un tanī brīdī, kad mēs samainījām, jūtams bija, kad viņam arī tā uzreiz tā spēle aizgāja, tai maiņēja, un tur Ločmēls arī ar Balceru, un, un Traumak arī tie labi sapratās.
Degās uz trīs virknējumiem uzbrucēji pārgājāt, kāpēc tieši tie trīs spēlētāji palika no, aiz apmales.
Nu, tu jau domā vairāk par to, lai tā kā nosargātu to rezultātu, jā, un tanī brīdī, nu, tās trīs maiņas tomēr tā intensīvāk iet, jā, nogurums varbūt ir, bet, bet tas ritmis ir mazliet labāks, jā, un salikām tā, kas tie, kas varētu teiksim, varbūt tās izcīnītās divcīņas. Es nesaku tie, kas palika malā, ka viņi neizcīna divcīņas, jā, bet tu tā kā saliec, tā kā, nu, pieredzi, mēs pielikām klāt, egli pielikām pie baķnes un, un Dzierkal tā doma, ja pēkšņi Oskars kaut kur iet, viņš var nospēt vidū, tā kā divus centrus ielikt. Nu, jā, pamēģinājām, nu, izdevās.
Rītdienas spēli pret Kanādu, tajam redzami nebūs viegli, bet tomēr kāds galvenie akcenti.
Nē, nu kā es teicu, disciplīna. Jā, noraidīties nedrīkst, es domāju, momenti mums būs, jo arī Sloveņi parādīja, ka viņiem bija vairāk labi momenti, lai gūtu vārds, jā. Es domāju, ka adrenalīns vēl joprojām puišiem viss ir iekšā, jā, un kā es teicu, iziet pret tādu Kanādu ar tādiem spēlētājiem, jā, varbūt kādreiz, ja mēs sapņoju spēlētājā, viņi varbūt kaut kur nobildēties kādreiz, jā, un te tu var iziet viņam pretīm un vēl iegrūst, iegrūst bortā vai pielietot spēku paņēmienu vai paņemt. Tā kā tas būs izaicinājums, domāju, tā ir papildus motivācija parādīt to, ka mēs uz tādu līmeņu komandas mēs varam labi spēlēt. Un, jā, tā kā es domāju, ka puiši motivēt viņus nevajag, jā, mēs iziesim cauri vēlreiz tiem momentiem, pie kuriem mums jāpieturās, un, un momenti būs, realizācija vajadzīga.